Lukasi ifunguli kumi na kenda. Na wingilaga na wabetaga mu Yeriko. Nalolaga wabagi homu gosi ya homu ene witana gwa Zakeo. Nawe wabagi muhanya wihongo na wabagi msavi. Na wakua waga kumuona Yesu ate alinani. Alisi wabagi ya kakowalile kunguno ya mbuto ya lano. Kwisi wabagi mguhe msimo. Na wapele laga kumbele na walina gakumkuyu. Kigele amuane kunguno mwenu yo wabagi akobita henaho. Alisi Yesu aho wafika gahenaho. Walanga milaga na wamuwilaga.
Zakeo, usoke wangu kwesi ya ndima walelo kudila munumba yako.
Na oyo wasokaga wangu na wamwanu kulaga na kudeha. Na aho bayi wonaga wose bingungulaga uhaya.
Oyo wakagenihaga hamunu mukendaguzi.
Alisi Zakeo wegelaga na wamuwilaga guku.
Ibudika lyansa waziane ndiba pava pina. Na urunamu yengaga umo kinu kimo ndi musyokezi ya kane.
Alisi Yesu wamuwilaga.
Lelo upezia wafikile munumba yeni. Kwesi mwenuyu mwene alimwana wa mwa Abraham. Kwesi mwana wa munu wizaga kukikova na kukipezia chenecho chazimelile.
Na ahove nawo bayiga gwa yeneye oyu wongeza jya kuyomba mu mkolani kunguno wabagi behe na Yerusalema na kunguno vigane kaga ate butemi wa mulungu wo kwigela itungo lyenili na wayombaga
munumbate muhanya wajaga kuchalo kule kupiwa utemi na kusyoka na wabitanaga bakumba bakwe na wabapaga fipande ikumi fya dhahabu na wabawilaga. Musolo zenago kusikandesi oka. Alesi bazengi bakwe bamugayaga na bayitumiza ja hombe hanu manawe. Uhaya, tukatogilwe mwenu uyu ave mutemi kuigulia niswe. Na yakwilaga aho, wali wa malaga kuwanukula utemi, wasyokaga na walagilaga ati, vitanwe hawakwe wakumba awo wawapaga mapesa. Kigele amaneche usulu wakusuluzia kwavo. Wambele wizaga na wayombaga. Goku, kipande chako cha dhahabu, chaga daga finge ikumi. Na oyo wamuwilaga, wavezia, mukumba musoga, kunguno wawagi mujamu, mugate na kinu kido. Ukubi mukowozi kwigulia na makaya ikumi. Na wawuwele wizaga na wayombaga. Goku, kipande chako cha dhahabu chaga daga finge fitano. Na oyu wamuwelaga mwenu uyo sava. Na aho mwene uwe kwigulia na makaya atano. Na unge wizaga na wayombaga. Goku, lolaga henaha kileho kipande chako cha dhahabu hochene na kitungila mukitambala. Kwesi nakogo hagaveve, kunguno ulimunu mudaki. Uleke solela echo ukatulile, na uleke mbola echo ukavivile. Na oyo wamuwelaga, kumulo mogwako kukuyangula veve mkumba muvi. Wama nekaja ate ndimunu mudaki, na nde solela echo katulile, na ndeke mbola echo kavivile. Koke ukagafilile mapesa gane kumeza ziava badila mapesa. Na nene ulu nizaga mbe nasolaga gane na usulu. Na wayombaga kuwe na awo we milebihi. Mupuzaji kipande chakwe cha dhahabu na mumupe mwenuyo alinafyo ikumi. Vamu welaga, Goku, alinafyo ikumi. Ndemu wela inwe, homwene alinacho akupiwa. Alesi homwene akavile nacho, echo alinacho kekwingewa hawakwe. Na venawo vanisivane, hovene vavagi wakatogilwe nawe mutemi kuigulia nawo. Muvalete henaha na muvawulage hambele nane.
Na aho wamalaga kuyomba genaya, watongelaga kumbele kuja ku Yerusalema. Na yakwelaga aho wegelaga Habetifage na Betania halugulu loli itanwa lwa maguta. Wabatomeze jababili babahemba bakwe na wahaya.
Muje kukakaya kali hawelekela winwe. Na olumuli ingelamo mukuyiwona mwenu mpunda ndogosa yitungilwe. Yitali kudamilwa na munu. Muyitungule na muyilete. Na uluomo akumuozia koke muleye tungula. Haho muyombe giki goku aliyifunda.
Na awo batumwa wajaga na wawonaga kitesi wabawilaga. Alesi aho babagi waleye tungula mpunda ndogosa. Benekili wabawilaga.
Kena he muleye tungula mpunda ndogosa.
Alesi na wabayombaga.
Goku aliyifunda.
Na baye filaga kumwa Yesu. Na aho bazi anzaga miendazi yao kuigulia na mpunda ndogosa. Haho vamu ikaza ya Yesu kuigulia. Na aho wabagi ya jile. Bazi anzaga miendazi yao munzila. Na aho wegelaga kukulumunka kwa lugulu lwa maguta. Mbuto yose ya bahemba. Babo kiza ya kudeha. Na kumgongola mulungu na muzimuhanya. Kunguno ya milimo yose ya nguzu. Hoye ne bayiwonaga na bayombaga.
Adosiwe mutemi humwene aliza mulina lya mwagoku. Kuhola kwilunde na lukumo mwigulya.
Na bamo baba farisayo babagimo mumbuto yabantu. Bamuwilaga.
Muhembeki ubaja kile bahemba bako.
Nawe witawukaga ohaya.
Ndi muwila inwe uluvena babale hulika. Ha homa we gakulila.
Na aho wegelaga na wayiwonaga kaya wayililaga ohaya.
Ulumbe wagamanikaja halusiku lwako lwenu lugenayo galesi kaho hakuhola kwako. Alesi lelo gakwibisilwe bebe. Kwesi nsiko ze kwiza kwigulya naho banisi bako bakwesela itumba ihanya liyako kupilima wewe. Na wakoko zingelezia. Na wakoko tinga hama alwandigose. Na wakoko bomola wewe na wana wako mu wako. Na we nava kulekango iwe limo kuigulia na iwe lingi. Mu wako kunguno wavagi ukalima nekizia itungolie nilo liyako uonelwa kisa kwako.
Na wingela gamuise engelo. Na wawokiza jako wapezi ya waguzia wabawilaga.
Yetonilwe, numba yane yewe numba ya kulomba. Alesi mwayewe zaja ipilinga lya basambo.
Na wahembe kagansi kuziose mwisengelo. Alesi bahozia bahanya na bamanisha fitabu. Na bahanya bachalo wako waga kumuulaga. Alesi wakakiwine chakwita. Kwisi banu wose badimanaga nawe kumdegeleka.